Labas rytas, čia Verslo pozicija, prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų studijoje Linavos generalinis sekretorius Mečislovas Atraškevičius. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, aišku, vežėjų nuotaikos jūs juos atstovaujat mūsų šiandien akiratyje, bus triukšmo aplink jūs nemažai, Europoje mobilumo paketas, Lietuvoje vairuotojų sąlygos. Kaip jūs apibūdintumėte tą vežėjų situaciją šiandien ir bendras nuotaikas? Šiaip sektorius gyveno turbūt neblogus laikus bendrai.
Na, nesakyčiau, kad tai yra neblogi. Taip, mes augam, mes kovojam už rinkas, mes gana sėkmingai pasirodėm Europoje, bet tam, kad įsitvirtint, mums reiktų laiko. Ir aš manau, kad visi šitie veiksmai, kurie dabar vyksta ir su to pačiu mobilumo paketu, tai tik rodo tai, kad mes ten nepagėdaujami. Ir mus bet kokiais būdais bando išstumti iš šitos rinkos.
Nepagidaujam ir bando išstumti. Jūs tokią logiką matot, nes, matot, yra čia daug argumentų. Vienas iš argumentų svarbiausių ir svariausių yra civilizuot sąlygas socialinės žmonių, kurie dirba jūsų sistemoje, vairuotojai, žinot, nuo higienos iki grįžimo namo, nakvynės sąlygų, atlyginimo sistemos, tame jūs čia nematote jokios logikos.
Na, mes iš karto, daug kartų jau sakėm, kad mobilumo paketas nieko bendro su socialiniais dalykais nelabai turi. Tai yra tik tai propaganda, aš pavadinčiau taip, nes paimkime mes, reiškia, tą kaip net ir praeitą savaitę buvo pristatytas šitas klausimas, kad neva kaip gerai, kad kas dvi savaitės vairuoti grįž namo.
Tai, kas du mėnesius.
Atsiprašau, kas du mėnesius, savaitės. Kas aštuonios savaitės, taip. Tai galiu pasakyti, kad šiuo metu tie, kurie dirba Europoje kadencijom, tai grįžta į namus kas pusantro mėnesio. Kas mėnesį, kas keturios savaitės, kas šešias savaitės. O kalbama ne apie vairuotojų grąžinimą, kalbama apie vilkikų grąžinimo ir ką bendro turi vilkikų grąžinimas su socialiniais reikalais. Čia jokios logikos tikrai nėra.
O kam reikia gražinti vilkikus tada? Kas aštuonias vis tiek tas kompromisas šiek tiek geresnis jums dabar ir vis tiek jums jis nepatinka.
Nėra čia jokio kompromiso, ar gražinti kas keturias savaitės, ar kas aštuonias savaitės, tikrai didelis naudos iš to nėra, niekam. Galiu pasakyti tik tiek, paskaičiuokim, šiandien Lietuvos vilkikų dirba apie 30 tūkstančių Europai. Iškai, jeigu jos reiks gražinti 6 kartus per metus, tai yra 180 tūkstančių reisų. 180 tūkstančių reisų ten atgal, tai sudegins apie toną dizelino. Reiškia, 180 milijonų litrų, paskaičiuokit, prašom, kiek bus išmesta CO2. Ir šitie vilkikai važiuos tušti, todėl kad iš dangaus krovinių srautai šitam maršrutė neatsiras. Ir todėl aš nežinau, kodėl politikai, taip sakant, kovodami už ekologiją ir už tuos visus dalykus, sakykime, vieną ranką daro va tokius sprendimus, kitą ranką bando ten kovoti su tom už ekologiją.
Na, bendrai vakarų europiečiai sako, kad griežtesnės taisyklės užkirs kelią piknaudžiauti ir pagerins darbuotojų padėtį. Tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija teigia, kad rytų europiečiai nesąžiningai su jomis konkuruoja ir pigia darbo jėga jas išstumė ir tokio socialinių dempingų išstumė iš rinkos.
Žinot, mes visą laiką kalbam apie aš pripratęs žiūrėti į realius darbus. Kai mes kalbam apie socialinius dalykus, tai pavyzdžiui, ir asociacija Linava, ir per savo tarptautinę jūrų organizaciją, ne kartą mes kėlėm šitos klausimus, bet turi būti keliami realūs klausimai. Europos komisija paskaičiavo, kad vienu metu Europoje dirba apie 400 tūkstančių vairuotojų transporto priemonių. Tai įsivaizduokit, kad realiai 7 tūkstančiai tik tokių vietų yra, kur galėtų jie nakvoti normaliai pasistačius transporto priemonės. Ir mes ne už tas nakvynės, sakykim, kabinose, jeigu bus tikrai normalios vietos ir mūsų darbdaviai tikrai ne prieš, kad mūsų vairuotojai nakvotų, bet tam reikia sudaryti tas sąlygas. Tai, sakykime...
Taip sakant, sąlygų nėra, jūs norite.
Sąlygų nėra. Tai dabar mes Lietuvos verslininkai, negalim atsakyti už darbo sąlygas, pavyzdžiui, toj pačioj Vokietijai, Prancūzijai. Ir tikrai mano galva, kiek kartų mes sakėm ir pasisakėm net už darbo sąlygų pagerinimą, ne kažkur tai toli. Neseniai buvo vėl daug laidų dėl pasienio, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio. Tai pažiūrėkit, kokiam sąlygom ten, tarkime, dirba mūsų vairuotojai. Ir vien tik tai šiemet mes turbūt du kartus buvom susitikę pas vyriausybės kanclerį šito klausimu, bet klausimai, realūs darbai nevyksta.
Tau tai kokios ten problemos?
Problemų tikrai yra daug, bet tai vėl ne tų problemų neišspręs verslininkai ir neišspręs darbdaviai. Tai yra ir pasienio infrastruktūros nebuvimas, tai yra ir, reiškia, muitinės darbuotojų trūkumas ir taip toliau. Tai mes šitos klausimus keliam nuolat ir mes tikrai va šitoj vietoj, kai mus kartais kaltina, kad mes nieko nedarom, norėtume ir paramos, tų pačių ir profsąjungų, kažkodėl tai jie šitoj vietoj jų faktiškai nesigirdi.
Na, profsąjungos dažniausiai kelia darbuotojų saugumo klausimus, atlyginimų klausimus ir čia, nepaisant to, aš suprantu turbūt tos pačius prancūzus ir vokiečius, kurie, jeigu jūs būtumėt jų vietoj, irgi turbūt piktintumėtės, kad spausdami darbuotojų sąlygas, štai rytų europiečiai konkurencingumą savo pasidaro.
Jeigu mes stojom Europos Sąjungo 2004 metais ir mums buvo pažadėta, kad Europos Sąjungoje yra laisvas prekių ir paslaugų judėjimas. Ir čia yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos, sakykime, principų.
Aš šitą suprantu, bet jis labai, bet jie, žinot, jūs žaidžiat futbolą ir vieni pradeda žaist pagal vienas taisyklės, kiti pagal kitas.
Na, mes irgi savo rinkas atidarė ir mes kitą kartą negalim konkuruoti su, sakykime, jų kažkokiom tai įmonėm, todėl jeigu yra taisyklės ne visada vienodos, aš su tuo galiu sutikti, bet mes dirbam ir kitomkiom sąlygom. Nieks kažkodėl tai visi tyli, kad lietuviai važinėja skirtingom kainom Europai. Jeigu tas pats vokietis gauna 1,6 už kilometrą, tai lietuviai dažniausia gauna daug dėvę, kad 1 eurą. Tai ta diskriminacija tikrai yra ir mes, kai mums sakoma, kad jūs tokie blogiečiai ir nenorit mokėti, mes dirbam tokiom sąlygom, kokios yra šiandien. Mes nepažeidinėjom įstatymų ir jeigu jiem gali patikt, gali nepatikt, bet jeigu Europos Sąjungoje yra tokia tai tvarka, kad laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, tai mes turim teisę tas paslaugas atlikti.
Na, bet, žinot, sąlygos yra irgi svarbu. Vokiečiai moka komandiruot pinigus turbūt penktadalį algos, mes mokam beveik 70%.
Čia yra demagogija, čia yra profsąjungų primesti skaičiai. Tikrai, vokiečiai moka ne dėl to, mažiau dienpinigių dėl to, kad jie dirba pas save namuose. Negalima lyginti statistikoj obolių su kriaušiam arba pomidorų su agurkais. Aš dar kartą sakiau, jeigu pagrindiniai krovinių srautai bus iš Vilniaus į Balbėriškį ir pas mus atvažiuos vokiečiai dirbti, tai vokiečiai mokės 60% dienpinigių, o mes mokėsim tik 16%. Tai čia yra natūralu. Mes važiuojame Europą ir pas juos dirbam. Natūralu, kad mes siunčiam į komandiruotę ir mokam komandiruoti pinigius.
Matot, bet turbūt ir Vokietijos pervežimo įmonės ne vien Vokietijoje dirba ir kitose šalyse Europos.
Daugiausiai jie dirba
vidaus rinkoje.
Pas juos yra pagrindiniai krovinių srautai yra į vakarinę Vokietiją, pramoninį rajoną ir, ir pasienį su Prancūzija. Ten yra centralizuota ir dažnai, pavyzdžiui, pas juos yra tokie maršrutai, ten, sakykime, 250 km, kaip pavyzdys, iš Frankfurto į kokio Strasbūro yra 250 km, iš ryto išvažiuoja, išsikrauna, pasikrauna atgal, grįžta ir daugmaž labai dažnai, kad jie net grįžta į namus.
Arba, gerai, Vokietija atmeskime Austriją, 28% dienpinigių.
Na, jie irgi nevažiuoja, nėra stiprių pas juos tarptautinių pervežimų įmonių. Jie irgi samdo tuos pačius kolegas kaimynus čekus. Ir tikrai vakariečių nėra gana stiprių tokių transporto įmonių. Jie naudojasi dabar jau mūsų rytiečio paslaugomis.
Pas mus panašiai, mes ukrainiečių paslaugom naudojamės. Taip. Kiek šiandien sistemoje?
Šiandien virš pusės vairuotojų yra iš trečių šalių. Tai yra ukrainiečiai, baltarusai, rusai.
Na, šį laidas, kai paskambina žmonės, kartais sako, kad lietuvių net ir nelabai nori įmonės.
Tai nėra tiesa.
Kodėl taip?
Todėl, kad, na, aš nežinau,
nes kodėl. Nes jie tokie reiklesni, sako, jie ne. Labiau savo teisę žino ir jas gina. Vat ukrainiečiai,
tikrai,
ką pasakysi.
Tikrai nenorėčiau su tuo sutikti. Kiekvienam, aš nežinau, kaip sakykim, bandoma tą pateikti, kad verslininkai yra kažkokie blogiečiai, jie nelabai suvokia, jie nori tik tai apgauti. Kiekvienas verslininkas, kuris investuoja savo pinigus ir savo šeimos, ypatingai tai mažos įmonės, nori, kad tos investicijos būtų saugios. Ir dirbt, pavyzdžiui, su savo vairuotojais, jeigu yra, sakykim, ir tokių tikrai yra nemažai, pas mūsų įmonėse yra ir po 10, ir po 15, ir net po 20 metų mes surastume įmonės, kur dirba tie patys vairuotojai. Todėl sakyt, kad verslininkui naudingiau atiduoti žmogui, kuris atvažiavęs iš Ukrainos, patikėti savo turtą, nes transporto priemonės vien tik tai vertė yra apie 100 tūkstančių eurų. Ir krovinys, tai dėl to ir būna, kad jeigu būna kažkokių problemų teisėje, tai išieškoti iš ukrainiečio tikrai būtų sudėtinga. Todėl nenorėčiau sutikti su tuo, kad verslininkai nenori samdyti lietuvių vien tik dėl to, kad jie reiklesni. Tiesiog šiandien vairuotojų rinkos kaip tokios lietuvių nėra. Tie, kurie galėjo dirbti, faktiškai jau dirba. Jaunimo tikrai mes daug neturim ir mes dar 2002 metais asociacija Linava pradėjom kalbėti ir su vyriausybė. Jau tada kėlėm klausimą, kad po kažkiek tai laiko bus vairuotojų trūkumas ir norėjom, kad tie mokymai prasidėtų jau nuo mokyklos suolų.
Na, vis dėlto, dėl to 1,6 komandiruot pinigų ir algos minimalios santykio. Jūs sakot, kad bus bankrotai, čia net laikys įmonės, ar tikrai prie tokių 3% berods pelno rodiklių mes turėsim čia bangą bankrotų?
Na, mes nenorim kalbėti apie tuos didelius, sakykim, darbus ekonominius, apie tuos paskaičiavimus. Labai paprastas dalykas. Paprasti skaičiukai. Vat, ką aš paminėjau, vien tik tai mobilumo paketas, vat, 180 tūkstančių reisų. 180 tūkstančių reisų ir paprastas skaičius, kad tam prireiks apie toną, reiškia, kūro. Tai paskaičiuokit 180 milijonų litrų. Padauginkit iš 1 euro už litrą, 180 milijonų sąnaudų. Čia yra kaštai. Iš kur tie kaštai bus paimami? Kai vežios orą, o ne krovinį, tai iš dangaus, sakykim, paimų neatsiras. Tai čia vien tik tai mobilumo paketo pasiekmes. Dėl biudžeto kiekvienas centas yra, sakykim, svarbus. Nieks neskaičiuoja, visi paima, sakykime, tos pelningumus iš oro ir tikrai tų tokių skaičių nėra.
3% nėra?
3% yra, bet tai nėra daug. 3% tai yra vidurkis. Aš jau vieną kartą sakiau, kad pas mus visi valgo balandėlius. Tik tai va tie didžiuliai valgo mėsą, o va tie mažiukai 85% valgo kopūstus. Bet bendrai, pagal statistiką, visi valgo balandėlius. Tai vat esmė yra tame, kad mūsiškiai, mūsų ekonomistai, mūsų politikai labai dažnai mums parodo tos lyderius mūsų. Didžiuosius, kurių yra 2%. Nepastebė tų 85%, kurie turi iki 20 darbuotojų. Ir pirmoje eilėje visi šitie, reiškia, ir mobilumo paketo, ir mūsų vidiniai šitie dalykai smoks būtent šitiem mažiukam, kurie turi šeimos verslą.
Ir jie net laikys, jūs tą galite užtikrinti.
Tikrai žinot, čia nėra kažkokias, mus nuolat kaltina, kad mes kažką gazdinam. Tikrai mes negazdinam, bet mes norim, kad politikai, ypatingai tie, kurie priima kažkokius sprendimus, tikrai garbingai prisimtų kažkada atsakomybę. Nes pas mus dažnai būna ieškoma kaltų po 5, po 10 metų, praeida prisiminti, kas ten kažkada buvo. Tai šiandien mūsų nieks negirdi, su mumis nieks nesikalba. Kaip šitas 1,65 buvo priimamas sprendimas, tai apie tai irgi reikia kalbėti.
Kai... Na, daug laiko nebuvo rasta sprendimo jokio ir tada dar turbūt valdžia pasakė bus.
Tai reiškia, ką reiškia sprendimo nebuvo? Sprendimas visada galimas. Tik reikia diskutuoti, reikia kalbėtis. Jeigu skubos tvarka pateikiamas nutarimas dėl 1,5, o ryte atsiranda naujas, reiškia, projektas 1,65 po 2 valandų priimamas, tai man atrodo, kad tokie dalykai civilizuotojai valstybei neturėtų tokių dalykų būti.
Na, kaip klausiau profsąjungų, jos sakė, kad jūs nėjote jokį dialogą ir net nenorėjot kalbėtis. 1,3 ir daugiau nieko.
O kodėl mes turim kalbėtis 1,3 ar 1,5? Mes kalbam apie socialinį paketą. Ir mes norim kalbėtis su profsąjungom, su tom profsąjungom, kurie kažką tai suvokia, supranta šitoje srity, o ne, sakykime, tie, kurie galbūt yra politikų įrankis ir taip toliau.
Tai čia kurios profsąjungos politikų įrankis?
Yra tų profsąjungų, kurios su kuriom mus tūmė derėtis. Mes prasidėjo derybos ir šitos pačios profsąjungos, reiškia, turbūt po 2 savaičių ar po 3 savaičių tiesiog iš tų derybų pasitraukė. Tai aš manau, kad negali būti derybos. Derybos tai yra, kai 2 pusės nepatenkintos. Kažkas turi kažką tai aukoti, kažką tai, sakykime, žiūrėti. Mes irgi tada sakėm jiem, kad... susėdam, paimkim tos visus skaičius ekonomiškai, ar galim tokius sprendimus daryti, ar negalim sprendimus daryti. Yragi, sakykime, socialinių sąlygų pagerinimas, ne vien atlyginimas, ne vien koeficientas. Kodėl mūsų profsąjungos, reiškia, nenori nieko daryti, vat, jos sugalvoja, kad tai yra panacėja. Vat mes sugalvosim dabar, tarkime, koeficientą ir viskas, mes išspręsim visus tos klausimus. Taip nėra.
Ne, bet sutikit, koeficientas yra labai svarbi dalis. Žmogus ar suserga, ar atostogos, ar tėvystė, ar neduok dieve invalidumas. Ir jo dalis tada labai maža būna, jeigu skaičiuojama nuo ten 1,3 minimalios
taip,
algos.
Pritariu ir sutinku, tai yra svarbu. Bet šiandien šiandien Lietuvoje yra taip, kaip yra. Mes gyvenam Lietuvoje. Ir žinokit, vat, praeitą savaitę buvo toks įdomus labai straipsnis. Vienas profsąjungos lyderis kaip tik rašo, kad vat, jų vairuotojai dirba kadencijom, uždirba nuo 2000 iki 2800 eurų, bet įsivaizduojat, kad jiem tenka mėgoti automobiliuose. Tai žinokit, pasiūlykit šiandien bet kokia mokytojai mūsų kaime miegoti ne namuose, o prie mokyklos kabinoj ir duokit jam atlyginimą 2000 ar 2,5 tūkstančių. Nėra taip lengva pas mus ir mokytojai, ir tie patys gaisrininkai, kurie gesino gaisrą Alytuj, neturi jie tų pačių garantijų. Šiandien Lietuvoj niekas neturi, kodėl mes norim, sakykim, kažkokias garantijas vienos profesijos žmonėms.
Na, ar dabar nėra Mečislovai tos vienos profesijos žmonės išskirtiniai, jie gali komandiruoti pinigus, mokėti jų verslai, dalį mažesnį mokesčių, kitiem verslam tokių sąlygų nėra, manęs negali radijas įdarbinti pagal komandiruoti pinigus.
Tai atskirkim du dalykus. Ką mes norim? Jeigu mes kalbam sąžiningai apie vairuotojų kažkokius socialinės garantijas, tai kalbėkim apie socialinės garantijas vairuotojų. Jeigu mes norim padidinti mokesčius, tai yra visai kita kalba. Ir mes turim tada suvokti ir kalbėti, ir sąžiningai kalbėti, kad padidino šitos mokesčius, vairuotojai daugiau pinigų negaus. Gaus valstybė daugiau, vyriausybė daugiau.
O kas yra valstybė?
Valstybė.
Ne mes visi?
Mes visi, bet valstybė turi tikrai apsispręsti. Ar jiem reikalingas šitas transporto sektorius, ar jiem nereikalingas? Nes, pavyzdžiui, mus kartais kaltina, kad jūs nieko nemokat mokesčių. Bet ne vien tik tai šitie mokesčiai, pažiūrėkit, vien tik tai iš veiklos, iš tų pačių akcizų, iš to paties, sakykime, kitų mokesčių, kiek yra sumokami į valstybės biudžetą. Mesgi irgi valstybė mastų ir galvoja, ar jiem reikia vienokį ar kitokį verslą palaikyti. Pavyzdžiui, tą patį žemės ūkį. Su tom pačiom kartais dotacijom, su kažkokiom lengvatom. Tai čia yra valstybė nusprendžia. Jeigu valstybė nuspręs, kad transporto sektoriaus, kuris sukuria ten 13% BVP, o, sakykime, vien tik kelių transportas virš 6%, jiem šito nereikia, viskas gerai. Mes tikrai, verslas yra toks, kad jisai negali ilgesnį, bent jau laiką, jis dar gali kažkiek tai pakentėti, bet ilgą laiką jis negali būti nuostolingas. Jisai turi persiorientuoti arba mažinti kaštus, arba pakeisti kažkur vietą. Tai šiuo atžvilgiu, šioje vietoje transporto sektorius Lietuva tokio, kaip turi dabar, kuris augo ne valdžios pastangoms. Mes jo neturėsim po kelių metų.
Tikrai? Jau čia priplos prie žemės tas 1,6 arba
tai
mobilumo
tiesiog,
paketą?
Tiesiog viskas čia, sakykim, tų klausimų ir tų problemų buvo dar daugiau. Jūs ir visuomenė gal ne viską ir žinot ir girdit. Ir aš sakiau, kad visos tos dar sausio mėnesį apie tai kalbėdamas, sakiau, kad šiuo metu gaminamas kaip toks, kaip molotovo kokteilis iš tų visų komponentų. Kada jau viskas įvyksta sprogimas, reiškia, kad gal kelio nebus. Šitas procesas jau pajudėjo, dar jisai galbūt ir mobilumo paketas turi 18 mėnesių tą perėjimo laikotarpį, kol įsigalios, bet ateitis tai mūsų nėra šviesi. Mes prarandam tą sektorių ir tarkime, valstybė vietoj to, kad susivokti, kas čia vyksta, tarkime, daro tuos nepopuliarius ir vidinius savo sprendimus.
O gal kažkaip kitaip viskas bus, Mečislovai, ne taip niūriai, kaip jūs sakot, gal vietoj tų 3% liks 2,5 ir
tikrai,
visiems bus geriau
tikrai,
trumpai.
Tikrai esu gyvenime optimistas ir niekada visada stengiuosi ieškoti išeitį, bet tikrai mes matom, mūsų vežėjai yra labai kantrus. Jūs prisiminkit, kaip mūsų ten ir rytuose kitą kartą mes važiuodavom į tas Rusijas, į Centrinę Aziją, Kazachstaną, į tą pusę ir turėjom ten problemų. Mums valstybė vis sakydavo ir nepadėdavo, sakydavo, ką jūs ten važiuojat, važiuokit į vakarus. Na gerai, mūsiškai kantriai persiorientavo, nuvažiavo dabar į vakarus, pasirodo mūsų ten, vėl nieks nelaukia. Tai vat situacija yra tokia, vežėjai, Lietuvos vežėjai, tikrai verti pagarbos, nes jų verslas buvo, neprivatizuojant kažkokią valstybinį turtą, jie susikūrė patys. Jie užaugo, jie pasidarė, sakykim, jos pradėjo gerbti ir Europoje, ir
supratau. Na, dėkui Mečislovui Atroškevičiui, Linavos generaliniam sekretoriui. Aš tikiuosi, kad klausytojai šitą tą bendrą nuotaiką iš jūsų tų atsakymų pajuto. Ir, na, aš gal irgi, ką jūs pabaigėt, nebūčiau toks labai pesimistas. Man atrodo, vis tiek kažkaip tai nėra taip blogai, kaip bandoma dažnai nupiešti, juo labiau pasižiūrėjusi tuos pelno rodiklius. Man atrodo, ten lašinukų dar yra, bet jūs purtat galvą, jau galima čia dar pusvalandį diskutuoti. Ačiū, kad užsukote iki kitų susitikimų.